слово на голямо там професор Пасочка.
Které snad není od místa zmínit, když se mluví o problematice hromady. Norma znamená latinské slovo, které znamená úhelník, měřítko pravého úhlu, kropice. Běží jako problém měřítka. A měřítka čeho? Kde se vyskytuje v myšlenkové tradici je velkorysým způsobem položit problém měřítka. No, se takhle ptá, pochopitelně narazí na určité na určité ta fakta z těch filozofie, když si vzpomene na Protagorovu Homo Ventura, Antoine Vetron, Antropos, co víme o Protagorovi, v podstatě víme z Platona, a Platon je ten velký muž, který problém měřítka vložil v nejširším smyslu slova. Bez měřítka toho, co je a co není, se neobejdeme, kdykoliv se snažíme cokoliv přesně určit a existuje ta slavná problematika Platonova chorismos, toho přechodu od té oddělenosti mezi základního oddělení mezi věcmi, tak jak se nám na první pohled ukazují, a mezi tím, co nám říká, co ty věci ve skutečnosti jsou. A takovým tím základním příkladem této oddělenosti, takovým elementárním příkladem je to, že k tomu, abychom cokoliv mohli měřit, abychom cokoliv mohli přesně určit kvantitativně, musíme přejít od toho, co naivně a bezprostředně s naším očím dělí, k něčemu, co naprosto není možno takovýmhle způsobem zjistit a čemu není možno se takovýmhle způsobem otevřít, co předpokládá přechod na docela jinou, není možno určit ku příkladu, není možno změřit takovouhle věc, kterou očima vidíme a rukama hmatáme, aniž bychom přišli do světa, který není přístupný očima, není přístupný Tenhle problematika je zároveň součástí té platonské myšlenky, velké platonské problematiky přechodu od takového pochybného rázu, jako jsou ta, která nás obklopují, vytvořit ve vlastním smyslu slova. Tohle pohybu, který podle Platona konstituje podstatu lidského života. Že zároveň s tím problémem, ta otázka do pravého bytí je otázkou normy. To souvisí s tím, že pohyb našeho života směřuje k takovému bodu, že směřuje k nejvyššímu bytí, jež tato označuje jako agathon, jako to, co je dobré a vhodné. Že tenhle ten problém je zároveň u Platona problém ideje, to je zároveň také klíčem k tomu, že problematika toho, co je měřítkem a co je normou, je zároveň s tradičnou problematikou obecného. To se a poněvadž ten pohyb směrem k dobrému a k poslednímu měřítku je uplatněna pohybem našeho chápání. A to chápání je uplatněna cestou světla a cestou naší ratio. Obráží se v té problematice tradičně všechny tyhle ty motivy, problém dobrého, obecného a ratio. A tak tomu je až do moderní doby, nebudu probírat celou tu historii, podobně jenom, že v moderní době se tato otázka vykrystalizovala asi v následující podobu. Norma jako to, co má být, proti tomu, co pouze jest. A to, co pouze jest, je pojato ve způsobu toho, co se prostě vyskytuje a co se prostě konstatuje. Je známý ten problém zdaní, který tvoří kruh z mnoha moderních filozofických směrů, zejména pozitivismu. Zdali je možno nějakým způsobem z toho konstatovaného vyvodit to, co pro život potřebujeme, bez čeho život ve své praktické formě není možný, to znamená nějakou závaznost, nějakou normu. Ten stále opakovaný pokus a vždycky znovu následující krach tohohle pokusu. Možno upozornit teď na to, že v problematice existence máme jeden z takových zásadní velkohlavějších pokusů překonat tenhle tu problematiku skutečně filozofickým způsobem. Existence, tak jak byla koncipována v té souvislosti Heidegger, totiž Kierkegaard, Heidegger, je způsob bytí, který sám v sobě překonává něco takového jako bytí, které pouze konstatujeme a co si jako normu, která stojí mimo existenci nebo nad, běžným, nad tím reálným způsobem existence jako určitý požadavek. Vždyť existence je právě to, co je určeno ve svém bytí tím, že se vztahuje k bytí svému, a to takovým způsobem, že přejímá zodpovědnost za toto bytí. Vidíte ten pojem zodpovědnosti ne jako nějakého, jak se říká, morálního a etického pouze pojmu, nýbrž, což předpokládá právě ten rozdíl mezi tím, co je a co má být, jako nepřekonatelný a propastný, nejbrž takový způsob bytí, který něco takového jako odpovědnost, jako volné možnosti a vztahovat život v možnostech, vztahování se k sobě samotnému, pojímá do samotné struktury tohoto bytí, do samotné ontologické struktury toho bytí. Otázka je, tím když dal potom slovo tím vlastním řečníkům, zdali takže ta celá problematika není osvětlitelná, zdali je není možno rozvinout filozoficky v tom právě na základě pochopení jeho počátku a překonání tohoto počátku. My jsme mluvili o Platónovi jako východisku té otázky vztahu mezi normou a skutečností, ty otázky měřítka. Zároveň jsme mluvili přece o mysliteli, který zahájil metafyzickou tradici, zahájil to myšlení z hlediska čistého světla ryzího dne. A je otázka, zdali ten problém, jak se dnes jeví a jak dnes se převzetím problematiky existenciální do určitých věd jeví, právě takových, jako je psychoterapie, zdali zde nemáme co činit s překonáním metafyzické tradice a s prohloubením ve smyslu, který je sice v dosavadním existenciálním myšlení naznačen, ale ne konkretizován dokonale a ne vytěžen pro konkrétní problematiku lidského života.
Dámy a pánové, filozofie...
Závěr diskuse.
Já myslím, že to, co autoři tady podali, je svědectvím pro autentičnost toho jejich pohledu. Oni nejenom, že vytvářejí, nejenom, že analyzovali ty fenomény originálně, nejbrž vytvořili také pojmosloví, které je takto originálně čerpáno. A to znamená, že se vyjadřuje naším jazykem. Bych jenom ještě takovou jednu malou poznámku k tomu, co tady bylo řečeno o vztahu k bytí a čas. A čas se zabývá lidskou existencí, pokud to byl analyzovat lidské existence, lidského pobytu, pokud je v krizi svých dvou základních možností, sebou nebo a to ve vztahu k svědomí a k té nejvlastnější možnosti, totiž té poslední a nepředstihitelné možnosti. Já se tady ukazuje, že jak bychom se teď probovali, že je možná hlubší a adekvátnější a pro konkrétní lidského života a pro její zachycení výstižnější formulovat tu kritickou problematiku krizi lidského života jako nevztažení k té poslední možnosti nepředstihitelné, v které se objevuje temný základ v podobě nic, nejbrž, že ten vztah k temnému základu může být zároveň něčím jako hlubším a výstižnějším postižením těch rozmanitých a vždy originálních krizí, kterými lidský život prochází od ve svém pohybu svého stění od meze k mezi. Jak je jenom tolik podotkl, že ta negativita byla zdůrazněna zde rovněž ku příkladu v té krizi puberta. To nemoci pokračovat v témže směru a nemožnost a tak dále, v které se ohlašuje nová možnost. Zde možná ta pozdější filozofie, ta filozofie, která poukázala na ten temný základ jako na filozofickou možnost, která od počátku filozofie nějak filozofii oblehá, ale byla ve filozofii zasuta. Snad je z toho ukázat v určité stránce také svoji svůj klíčový význam vzhledem k analýzi ne už pouze té zvláštní heroické krize, něco takového jako povaha existence ve smyslu jak autor říká, historičnosti lidské existence byla objevena, nejbrž ve smyslu té konkretizace lidského sebezachycení, o které, myslím,
všichni, kdo se snaží tak dlouho o výklad hermeneutiky lidské existence, to prosím,
pokud by nebyly teda dotazy dnes, tak no, pan profesor tady, myslím, sám upozornil na kontinuitu a diskontinuitu toho, co bylo přednešeno s pojetí vzájemný cáj. Lze to celé pojmout ve smyslu kontinuity. Ty akcenty, které tady byly zdůrazněny, najdeme také v centru a na okraji toho, co známe z existenciální analytiky pobytu. Chtěli jsme ovšem, a toho jsme se dotkli už té první přednášce, zvlášť zdůraznit právě to, o čem, jak už tehdy bylo řečeno, z hlediska dne vlastně mluvit nelze. To znamená i tu přednášku postavit tak, aby byla příležitostí k pohledu. A tady opět ve smyslu těch tezí, které jsme minule rozdávali, je komunikace viděného tím největším problémem. Normalita, tak jak jsme tady o ní mluvili, je něco, z čeho se nelze nikdy vymknout, v čem existence vždycky je. A přitom je to právě to, co lze spatřit jenom zvnitřku. Co lze spatřit jen pro toho, kdo je osloven a kdo v té situace té výzvy stojí. Toto jsme chtěli takovou obkružující metodou nějak naznačit. My nemůžeme toto zde předložit jako hotové, nahlídnutelné kritérium, které je vždycky k dispozici. Na každou jednotlivou situaci.
Spíš jsme podali návod, když tu operaci.
Prosím, dotazy, poznámky.
Já jsem se chtěl zeptat jenom na takovou drobnou věc. Jaký je vztah normality, tak jak jste ji charakterizovali, k tomu existenciálnímu pojmu svět? Totiž mám dojem, že oba dva ty pojmy splývají. Jestliže charakterizujete normalitu jako určitý vztah pobytu k jeho možnostem, vztah, který se průběhem lidského života a vlivem také tělesné konstituce přirozeně mění od člověka k člověku a od věkové skupiny k jiné skupině, jestliže tedy tuto normalitu charakterizujete jako určitou vztaženost k možnostem, který pobyt má, tak se mně zdá, že tento pojem naprosto splývá s tím, čemu Heidegger říká Wert. Tak rád bych od vás věděl, jestli nějakou distinci mezi těmito dvěma pojmy provádíte, anebo jestli tohleto ztotožnění připouštíte.
Já teda nevím. Kolega taky neví, pane profesore, viděl jste to nějakou distinci? Nebo s tím?
Já nemohu mluvit za
přednášky,
ale pokud rozumím té, že se domnívám, že rozumím, tak svět je u Heideggera to, pomocí čeho rozumíme soud. Je to v podstatě struktura bytí. To, co bylo zde předvedeno pod titulem normalita, jakožto ta oblast, v níž nás oslovuje naše nejvlastnější možnost některá, v níž se nám může tedy objevit naše vlastní norma, to je součást, to je jistá struktura uvnitř, v rámci světa, ale nikoli ten světa.
Jako chvíle není totožná,
jako chvíle není totožná, řekněme, s časovostí vůbec.
Normálně to je dimenze, že jo, to je dimenze, kámci.
Já jsem si vzal chvilku nerozmyšlenou, protože to je obtížná otázka, ale jestli bychom měli zůstat na rovině takový trochu formální systematiky, tak myslím, že tady je to odpověď na tu otázku z pozice dnešní přednášky, je trochu by připomněla ten směr, kterým se ubíralo Heideggerovo myšlení, řekněme, s míst, kde bylo v době Zeitungszeit, k pozdnímu Heideggeru, kdy se od nehovoří tolik o světu, respektive kdy se hovoří o bytí. My se tady pokoušíme tu věc postavit asi takto. Svět, tak jak je Zeitungszeit vyložen, tam jsou čtyři roviny světa, ale vezmeme teda ten, který je právě vzat s ohledu k tomu, jak pobyt si rozumí ve světě. Světsko světa patří k pobytu v tomto smyslu, jako ta souvislost toho porozumění několika takových, bych řekl, hermeneutických prvků. Nám jde ještě o něco dalšího. Toto hledisko jsme té celé srozumitelné souvislosti nazvali tím hlediskem toho světla. Nám jde ještě o ne, řekl bych, již to jasné a konstituované, ale o zdroj. O tu problematiku, která je naznačena třeba na tom přechodu, takovém přechodním spise Heideggerově, jako je o bytostném určení pravdy, kde se klade otázka po vůbec možnosti spatřit něco jako svět, jako světlo, ve kterém vidíme. Nám šlo o ten zdroj a o kontaktní, který zdá se nám, není nám dán pouze v té poslední a nepřekonatelné možnosti toho vztahování se k vlastní poslední možnosti, to je k smrti, ale i v celé řadě dalších fenoménů v průběhu jednotlivých fází existovat.
Ten kontakt s tím strojem by tedy byla ta vztaženost.
By byla ta vztaženost a v tomto smyslu normalita, o níž se právě nedá tolik říct, kterou je možno pouze vidět. Nedá se sdělit to, tak snadno to viděné a zejména se toho sděleného nedá použít k aplikaci na jednotlivé případy. Ale zase dostat do takové pozice, kdy vidíme.
Vztaženost ke zdroji není svět, tedy, takže docházíme k závěru, že to nestotožňuje.
Jo. Jak si ta cesta vede přes ten svět, nepochybně. Ta otázka po tom světě je naprosto na té cestě, ale nekončí tam, jde dál.
Takže ta vaše odpověď vlastně z mojí světa. Já jsem řekl něco takového, jako že normalita je co si jako součást toho světa, vy tvrdíte, že to dá naopak na svět do nějaké oblasti, která ve světě není obsažena. Ovšem tohle pohledujete. To je v tom světě ve smyslu ontologickém, ve smyslu svět rovno bytí jakožto porozumění soudců. Ale ovšem nesmíme zapomínat na jednu věc, že totiž bytí svět jsou formovány úplně hlavně zase tak, že ten temný základ jim patří. V tom pojednání o věci, u příkladu temný základ v podobě země, je něco takového, co nám stojí na místě, že ano, na tom místě, nebo na jednom z míst, která dříve ujímal pojem, ten pojem světa, ne? Jak se tyhle věci ovšem sobě mají, jsou otázky ze filozofické více v obecném smyslu slova. A já bych upozornil jenom na to, že to, co bylo zde analyzováno, jsou struktury, které k sobě nepochybně poukazují a k sobě náleží, nehledě na tuhle tu základní ontologickou otázku. Prosím vás.
Volali jste o kolegy, mě to nedá. Tak co mě zatím táhne hlavou, co mě zlobí? Tak mě zlobí takový pocit nějaký velký apolitičnosti v tom vztahující, v tom, kdo tedy v tom okamžiku vidí nebo dostupuje do toho kontaktu a tak nějak se neuvažuje o jeho omylnosti, o jeho možnosti chyb a tak dále. A velice mi tady nahrála tedy ta Bossova kazuistika, která, mám dojem, nebyla šťastně vybrána pro tuhle tu tematiku. Jistě ty třeba ta analýza té puberty, to mě ohromně tedy se líbilo a to jsem měl pocit, že slyším moc krásných nových věcí. Ovšem ta Bossova, tak především zase už je tam kus apodiktičnosti, vzpomínám ještě, když jsem býval chirurg, tak to je ta fascinace medicínou, taky která tam trošku, když chirurg vyndá z člověka žlučník, tak mu ukáže a řekne, tenhle hnusnej flus jste měl v sobě a kdybych vám ho byl nevyndal, tak už jste byl dneska mrtvej. Boss tam říká, kdyby se nebyla provedla tato operace, spáchal sebevraždu. Prosím vás, operace transsexuality se zdá, že zatím není nic šťastného. Teď o tom proběhly veliký diskuse, polemiky, ty zkušenosti, které zatím v Československu se ukazují, jsou někdy až téměř tragické. Jo? Máme teď zrovna třeba na pavilonu 2 v Bohnicích je, já nevím, 70 mužů a paní Millerová, což je předělaný pan Miller, který ho ale ženy mezi sebe nechtějí, který ale, a tady bych řekl trošku kolega, tam vlastně, když říkáte, jak ta žena už je jinak kompletně celé to tělo udělá, takže tím, když mu jenom té ženské utnu prsty, tak nemůžu tím vlastně nic dohromady zase udělat. A my jsme kdysi v té polemice o těch operacích těch transsexuálů, jsme si postavili takovouhle jako legrační trošku anekdotickou situaci. K psychiatrovi přichází pacient. Říká mu, pane doktore, já jsem muž, třeba že naprosto vypadám jako žena. Udělejte ze mě ženu, protože se cítím ženou. Utněte mi prsa, on řekne, utnu. Udělejte mi penis, on řekne, udělám, ale nebude funkčně naprosto k ničemu. Přijde druhá situace, k psychiatrovi přijde člověk a říká, pane doktore, já vypadám úplně jako člověk, ale já jsem ve skutečnosti ryba. Buďte tak laskav, utněte mě obě ruce, aby vypadaly trochu jako kouzle, nechte tam ty konečky, sešíte mě nohy, aby to vypadalo jako ocasní ploutev a ten chirurg říká, ano, ale nebude to funkční, plavat s tím nebudete moc. A on říká, to nevadí a přesto chci být tej rybě co nejvíc podobný. A prosím vás, teď jsme tady u jedné věci, vy říkáte, psychoterapie má být vidoucí. Je tady ten pojem toho okamžiku. Já bych řekl, že psychoterapie nemá být ale oslněný. Já jsem tady trošku polemizoval se Siřišťovou tím o tom jejím oslnění, tou dezintegrací schizofrenickou, kterou vidí cestu k tvůrčímu objevování a tak dále. Já jsem tam trošku viděl fascinaci profesionála, který opravdu je tím jemem nadšený. Já mám pocit, že tady taky trošku je to oslnění a ne vidění tohle těch situací a že potom tedy jaksi z toho se rodí to, že fenomén, který třeba jinak bychom mohli, nebo fenomén syndrom, mohli považovat za vysloveně paranoický syndrom, čili jako projev takový tý největší dezintegrace a vůbec ne jaksi nějaký reality. Tady je zajímavé, jak tady se potkávají extrémy. ty klasický sexuologové, organicky jaksi orientovaní, kteří jsou přesvědčeni, že je tam nějaká taková biologische mytologie, která prostě dělá tu transsexualitu, totiž ono jistě, tam je to, co mě taky na tom Bosovi nějak tak smrdí, takový to, jak on tak apolitický říká, jak potom po té poměrně krátké analýze byl velice jaksi zaujat tou autenticitou toho jevu. Já trošku jsem si přitom, když to zájemně nesouvisí, vzpomněl na toho Schulteho, na tu jeho báječnou repliku proti tomu Prekopsgefühl, a jak říká, kdykoliv cítím Prekopsgefühl, snažím se nevidět to jako jev u pacienta, ale jako svoji chybu. Čili i tam, kde já tohle transvestitu stuhem s tou syndromologií, která praxe ukazuje, vede potom k tomu, že toho člověka nikdy nedooperujeme, protože to je typický potom ten paranoidní psychus, kde on pořád ještě chce něco jinak, jo? Protože my tady to nemůžeme spravit. Mimochodem, prosím vás, to, co nám zatím ukázali chirurgové, teda to jsou monstra, co oni tam vyrobějí, tedy to jsou neuvěřitelné monstra s tou pochvou, která není takhle, ale takhle a podobně, to jsou strašlivý věci, že jo? Takže to nemůže ani tak, jak si přinést. Takže tohle to je jaksi ta otázka, že já mám vždycky pocit, že tady by to stálo spíš za to analyzovat tu osobu toho, kdo to indikuje, tu osobu toho, kdo se hrne do těchto operací, protože to je velice zajímavý, spíš to jeho dázary, jo, by bylo zajímavý. To jeho, oni takhle analyzovali, když se patrán, taky transplantoval do první srdce, že jo. Co ho do toho vtlačuje a tak dále. Takže tady je asi třeba přeci jenom určitý opatrnosti a sebekritického pohledu a to, že předtím jistě ani Bos a jiní velikáni nejsou jaksi chráněni, aby když chirurgie najednou dospěla do toho stavu, že ponoukla tuto nabídku, že to bude dělat, takže jaksi tak nějak to svedlo. Já si jako se jistě říkal, porodník si nemá brát moc nástrojů do tašky, že mu potom moc lehko vklouzávají do ruky. Takže tuhle to svedlo, tak já mám moment, já jsem odpřehnutku blesknu, jestli jsem tam... Jo, totiž co mě tam taky na tom jaksi zaráželo, to jak právě Bos tam byl tak nějak přesvědčen nebo omráčen tou jednoznačnou autenticitou toho pacienta. Takovouhle autenticitu člověk vidí na mou duši jenom u paranoika. U každého jiného člověk vidí vždycky takový rozpaky. Pro Krista Pána, kdo z nás v době puberty nezáviděl třeba druhýmu pohlaví, nesnil noci, kdy si představoval, že vlastně nejsem muž a že nejsem žena, že ty ženský to mají o moc lepší a tak dále. Tyhle potenciality jsou v nás ve všech přeci schovaný. Takže teda použijí to slovo nesvěde normální, že jo. Člověk vlastně ten má právě mít přístup. Proto vypadá neuroticky rozpolcený, on má od všeho trošku. Když mě přijde takhle hotový člověk, který si takhle jako vypadá, takový úplně zralej v tuhle tom celý, hrgot ten smrt. Jo? Ten právě vypadá, že to. A tím spíš, když pak přijde s takovým požadavkem proti Pánu Bohu, tak jako přeci jenom je otázka, jestli by tady neměl být teda opatrnější ten psychoterapeut, abych, jak znovu říkám, aby tady byl, jak to kolega postuluje, člověkem vydoufaným, ale ne tedy člověkem oslněným, pač to je veliký riziko pro nás.
Poslední je druhé vidění.
Já bych si tu diskusi, která probíhá, myslím, nejenom u nás, ale i písemně v cizině, nějak rekapitulovat. Ona probíhala už v zápětí tehdy po té Bosově přednášce. Mitchellich, na kterého jsme tady odvolávali o tom, podal sám takový referát, který znovu reagoval Bos a tehdy řekl, že ta přednáška Bosova, bylo to asi, myslím, na celém počátku těch pokusů operativních, vyvolala mezi posluchači obrovský dojem, ale dojem negativní, mlčení, který pak jako kulárek k tomu dávali průchod, že byli úplně otřeseni a nesouhlasili. Pak byla uvedena nějaká anketa, která taky dopadla spíš v tomto duchu. A potom tedy přišla taky Bosova odpověď, kde on uvádí taky z hlediska takové té odbornosti a lege artis provádění zákroků, s kolika odborníky se konzultoval, co všechno provedl předtím, než doporučil ten operativní zákrok. Také Vojtykama si myslím před dvěma lety publikoval takovou docela zajímavou kazuistiku, kde ukazuje případ transsexuála, který byl operován, chtěl se pak uplatnit v ženských zaměstnání, bylo to v západním Německu, vydělával velmi málo, dostával většinou práce uklizečky, to nebývá vždycky tak špatně placeno, ale přesto měl nějaké konflikty na pracovišti a požádal o operaci zpět. I ty případy se vyskytují, že a je to prostě, jistě jsou s tím pak veliké problémy a souvisí s tím, co tady říkal pan primář, že nelze toho pacienta dooperat. Ovšem, takovýto extrémní případ přeci jenom jaksi může něco podstatného objasnit. Přesto nebezpečí toho osobní. V daném případě, a to by možná bylo potřeba ještě doplnit, protože nebylo myslím ani času to všechno říct, tam ten výsledek té Bosovy analýzy neříká, že tenhle ten transsexuál se cítil jen ženský. Bos tam vychází z toho, že v každém člověku ve větší či menší míře je obsažen každý z těch pólů. Převažuje třeba mužský a ženský, což je i ve shodě s tím, jak se ten pacient, tedy zázrak analyticky řečeno, tělesní. Ale to neznamená, že by tam třeba v daleko nějaké podstatnější míře u určitého procenta lidí než u jiných nebyl přítomen velmi výrazně i ten druhý pól. A tady vlastně Bos mluví pouze o tom, že tomu druhému pólu dal také nějakou možnost i v tom vnějším tělesně. A že to skutečně tomu tak v tomto případě bylo, to opírá o to katamnestické sledování toho pacienta, který, což je velmi zajímavé, nebyl z těch, kteří si žádali další zákroky, který se dokonce vrátil do toho svého původního zaměstnání, on se vrátil dokonce i do té role rodinné, otcovské, a v každém ohledu nyní byl schopen to, co ho teda z téhleté situace oslovovalo, co bylo také jeho závazkem odpovědným, přejal a vykonával dál. Tak tady, jako bych řekl, v tom případě této kazuistiky mi to připadlo z tohoto hlediska přesvědčivé. Nakolik je to zase typické, to jak si netroufám říct, ale nám nešlo o typičnost, nám nešlo o statistickou významnost nebo nevýznamnost, nám šlo prostě o zahlédnutí takovéto možnosti lidské.
Ještě bych to doplnil. Otázka je, jestli by to bylo, než to udělat levněji. No, ten chirurg, když vyndá ten žlučník, tak taky už potom se vždycky bude říkat, jo, to je to, co člověka na to užel, jo, prýmu, no, no, co je, něco
takové. No, já bych tomu ještě doplnil tolik, že jak jste vylíčil, když přijde ten, co chce být tou rybou, to tady je velký rozdíl jeden, že se zkrátka nevychoví tomu přání toho pacienta. Ono 50 hodin analyzoval, což není málo.
Na tu rybu by to bylo taky málo, když je to paranoia.
Dobře. Ale za těch 50 hodin lze poznat, že to je paranoia.
Když není člověk osleněný.
Ano. Pokud si přizve druhého na konzultaci, tak tady možná osleněný už tak nebude. Že? Potom je tady to katamnestické zjištění. Já jsem si našel ten příklad, tak jsem si říkal, že by se hodil do té přednášky, protože právě jak je extrémní. Jak totiž to, co považujeme běžně za nenormální, tady také považováno za nenormální. Tam je přece řečeno, ten most říká, že zjistil jsem, že tomu člověku je dáno žít ve zmrzačené podobě. Ale v rámci té zmrzačenosti ještě může žít plně, a nebo se třeba zabít, že ten druhý, nebo se soužit.
Jsou národy, které ve zmrzačené podobě dokážou být relativně velmi plně.
Ano, pač nemají své lékaře. A to je právě... Takže jako je nutný připomenout, že ten Bos prostě ho nenechal operovat na základě jeho přání.
A jestliže jsou ty žádosti operovat zpátky, tak je to možná, protože se pouze tomu přání jenom vyhovuje a že opravdu jsou v pozadí nějaké jiné mechanismy, ať už jakékoliv. Že? Takže ten postup případ je z metodického hlediska jaksi, pokud samozřejmě za ověření toho, že to nebylo osilní, bereme ta metodická zjištění. Že je metodicky jaksi příkladný v tom smyslu, že se na rozdíl od Mitscherlicha, který to odsoudil, jako v každém případě, jako to nepřipustil, tak se tady hledá, tam se hledá jaksi v tom člověku, jaksi co mu je dáno. Když to ten Mitscherlich už to má jako v kapse. No. Což je pravý opak, jak mám tady reprodukovat pana profesora toho, co říkáte mi.
Ne, takže živý je není snad hledisko ryze takové dogmatické. Možná, že je to tak nějak vyjádřeno formou apolitickou, ale je to ve skutečnosti snad víc hledání a kázání. Určitá skepse vůči tomu běžnému pojetí toho, co je normální.
Z hlediska toho rozlišení nemoci, no, jak jsme tady posledně uvedli, to je potom přijetí to, nebo žít v té zmrzačené danosti, jak si, že? Jsou lidé, kteří oslepli a nechtějí to jaksi vidět, že? To připustit. Jsou zmrzačení v tomhle smyslu, no ale ještě mohou také žít v rámci toho.
Oidipus král si řekl o své oslepení a potom jim spokojeně žil.
Ale tohle to je jiná slepota. Takže on si o něj řekl právě na základě té hlubší slepoty. O oslepení očí si řekl na základě toho, že byl slepý. Slepý vůči tomu, co k němu
patří. Slepý
vůči tomu, co k němu patří a tak dále.
To se oslepil a pak viděl.
Tento muž si řekl o utětí penisu,
protože
neznám jeho historii, tohle.
No jistě, já to vůbec nedovedu v háj, například, teda tady Jiří trochu. To bylo vodítko, které můžeme třeba vyvrátit, že? Ale nám šlo o něco jiného, ne? To byl vůbec pouhý příklad. Ale přece jen na to by šlo ještě demonstrovat další věci. Vy jste nám třeba říkal, jak je důležité nevěnovat se jenom těm vnějším znakům. Že to tělo třeba ženy je už celkově něco jiného. Takže se nejedná jen o ty genitálie. Tak zase v tom našem příkladě to je jinak. Pač, tak si došlo k závěru, že v něm je ta ženskost i mužskost rozvinuta rovnoměrně a brání v rozvíjení té mužskosti. A ta mužskost není dána těmi genitáliemi, nýbrž tím, jak je ten muž do světa. Tak ta se mohla rozvinout až tehdy, když tady mu nevadilo to, co vadí tomu malému dítěti, malému chlapečkovi, když mu dáme holčičí oděv. Takže v tomto smyslu to vnější, jak je to vnější pro toho chlapečka, když dostane hotičky, které jsou hotiční a nechce si je zažádnout se vzít, tak v tomto smyslu mu vadil ten genitál. V tomto smyslu, což je úplně jiný asi případ, než nějaký prostě takový ty běžný, ostatní. Myslím, že je jako čistý ten případ.
Takový, jak by ho kulíroval Frank. Ten by mu řekl si ženská, a tvým údělem je žít zmrzačená penice.
Tak to byla, ten metodě je vyčerli, jak říká. Jenže Voz říká, on by dlouho nežil. Protože on se pokoušel o sebevraždění několikrát.
Tam je to nebezpečí těch sebevražd a tý automutilace, která může vést k smrti.
Pak je už to zase ta otázka, co zatím bylo.
Tuto tu otázku kladu Mitscherlich taky, co zatím bylo. Například se táže, zda ten pacient měl dostatečné možnosti k identifikaci. A on říká, no tohle to jsme přednášeli v rámci sympozia o design analýze, a mně šlo teda o tohle. A proto jsem to tam o tom vůbec se nezmiňoval. Ale on mu tam odpovídá i teda v rámci teda psychoanalytického konceptu. To už ani nevím zrovna.
Prosím, o další dotazy a námitky, zajdu vás. Prosím.
Obsaženo ta odpověď v té citované zde partii z jeho dopisu. Totiž on právě tvrdil, že předtím není lidskou bytostí a lidské bytosti nutně opravdu nepatří to, aby ta mužskost, ta ženskost byla přijímána a potkávána jenom v tom já a ty. U něho tomu tak nebylo. U něho v jeho tělesnosti byly oba dva póly. Nemohli se prostě nikdy rozvinout do skutečné vstřícnosti já a ty. Ale aby vůbec byly realizovány, bylo nutné k tomu, aby byl lidskou bytostí. Protože on se jako lidská bytost předtím nebral. On se bral jako kreatura, tedy něco podlidské.
Prosím, kolega.
Hlavní odpor, který pocitujeme, vydáváme něco nenormálního, našeho vědomí normy nebo zkušení normality.
Jestli naše tušení o tom, že je něco nenormální, to je pramení.
Jestli odpor, který pocitujeme, když se dáváme něco nenormální, pramení z našeho vědomí normy nebo zkušení normality.
No taková odpověď, která mě napadá na první takový zabrání, je, že když vidíme, že něco, například když se někdo chová, takže něco nemůže být, co by mohlo být, co bylo, aby to bylo, pak říkáme, že to je nedobrý.
Počkejte, nedejte si jeho otázku, to já si větší část svého života byl nadšený, čím nenormální. Já jsem z toho hroznou radu, když jsem viděl, že zdá, že ta otázka je jaksi apoliticky položená.
No možná, že bychom pak měli teda, ale to naše dávno.
Ta odpověď na to je možná dvojí. Třeba už na té situaci toho nevhodného vtipu, jak tady byla předvedena. Tak tam myslím, že dosti šťastně je možno ukázat, že nevystačíme s hlediskem pouhé normy. Protože neexistuje norma pro to, co je v nějaké situaci vtipné a co v nějaké situaci není. No to může totiž být třeba vtipné, ale je to rozhodně nevhodné. Tady cítíme, že s hlediskem normy, to znamená něčeho, co zahlížíme a uplatňujeme na podobné případy, se daleko asi nedostaneme. Tady v tom pocitu té nenormálnosti, tam byl ten dotyk ne už s normou, ale s normalitou. Jak jsme se to tady pokusili rozlišit. S něčím hlubším. S něčím, co není tak snadno sdělitelné.
Když něco přestává fungovat, tak to nějak jako ukazuje, že tady něco není v pořádku. A tohle to není v pořádku, se nějak ozývá
něco jiného, než jsou věci, a ozývá se něco, co je pozadí. Pokud bychom slovo normální brali jako běžné, to, co je běžné a co se hodí, že? Tedy ten fenomén